COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10 da tarde, o xulgado de Chantada deixa en liberdade a un home de mediana idade que foi detido por reter contra a súa vontade e agredir sexualmente a unha muller nun domicilio da vila. O sospeitoso pasou a disposición da xustiza e o xuiz deixou en liberdade con cargos. Está sendo investigado por agresión sexual. Non pode achegarse á vítima nin comunicarse con ela. Tamén che contamos que un conductor que ía facendo eses pola Avenida de Madrid, en Lugo, deu unha taxa de alcohol 5 veces superior á permitida. O ser estranxeiro es en domicilio en España, foi detido para asegurar que comparecerá ante o xuiz. Ademais, un veciño de BCRA foi detido por facerse pasar por revisor do gas para estafar e roubar no interior de domicilios da nosa provincia. En Barreiros, outro veciño foi imputado por facerse pasar por outra persoa para conseguir 2 teléfonos móviles. Ao non cumprir o período de permanencia, a víctima foi penalizada pola compañía. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Falamos da situación da pandemia, non deixamos de subir e subir. Xa temos case 8.000 casos activos na provincia de Lugo de coronavirus. É unha cifra que casi cuadruplica calquera pico das 5 vagas anteriores. Calé a nova positiva, pois que a presión asistencial se mantén contida. Tan só un 0,7% das persoas infectadas, un 0,7% tivo que ingresar no hospital. Neste momento hai 56 persoas hospitalizadas. 5 delas reciben cuidados intensivos na UCI. O subcomité clínico reuníase hoxe para tomar decisións e, en principio, mantéñese as restriccións xa coñecidas, pero non se adoptan outras novas. Alberto Núñez Feijóo é o presidente da Xunta de Galicia. Escoitámolo.
Nos parece que, na mentras non baixe, as incidencias debemos de manter con carácter xeral as decisións que mantivemos durante os días anteriores, que son decisións de mínimos, desde o punto de vista de restriccións, mínimas, porque mantemos a hostelería prácticamente co horario normal e mantemos o ocio hasta as 3 da madrugada, que nos parece que neste momento de contagio masivo pola Omicron é razonable esta proposta.
E que di o sector? A hostelería aplaude que non se aproben novas restriccións no seu sector. Nas últimas semanas, os locais padecen de xeito especial as baixas provocadas pola pandemia entre o seu personal. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Isto é un espello da propia sociedade, non? O sea, vemos, eu penso que hoxendía non hai ninguén que ti mesmo, non? De xente que tes ao redor, cercanos, familia ou amigos ou compañeiros, que non haxa alguén confinado por mor desta COVID-19, non? Bueno, pois isto trasládase, obviamente, ao sector da hostelería e a calqueira outro sector, en donde os contagios, bueno, pois abundan porque si algo ten esta variante Omicron da COVID-19 é que é máis contagiosa.
En canto á campaña de vacinación, o Sergas vacinará esta semana preto de 18.000 persoas en Lugo. Comezou a semana coas terceiras doses o grupo de 40 a 49 anos e entre hoxe e mañá espera rematar coa aplicación da primeira dose nos nenos de 5 a 11 anos. E hai outros asuntos que reclaman hoxe a nosa atención aquí en Lugo. O grupo valenciano Family Cash acaba de comprar o centro comercial de Abella. Lembramos que é unha superficie comercial de 40.000 metros cadrados no barrio do mesmo nome que estaba inactiva dende o ano 2017. O comprador ten intención de reabrir este mesmo ano as instalacións. Comezará por un hipermercado de 6.000 metros cadrados. A Federación de Asociacións de Veciños de Lugo considera que se trata dunha boa nova para a cidade. Agora ben, queda por ver se Lugo ten capacidade ou non para manter o negocio das áreas que ten e tamén do comercio de proximidade. Escoitamos a Jesús Vázquez.
Unha noticia boa. Eu traballei ali cerca, no Menéndez Pelayo, fui un orientador, é do Colegio de Casas, conozco aquela zona, é unha zona deprimida, unha zona, sabes, de moitísima vivenda social, polo tanto, abrir aquilo no sentido de darlle unha vida para o barrio, pois é bon. No aspecto, despois, Lugo dá para ter as superficies comerciales que ten na actualidade. Bueno, eso xa sería outro debate.
Imos agora con un lío lamentable. A Xunta de Galicia iniciou os trámites para rescindir o contrato para rehabilitar a Casa da Torre, o antigo Hospital de San Miguel. É un edificio que está pegado á muralla na zona da Tinería. O contrato fora adxudicado por máis de 500.000 de euros. Cal é o motivo desta decisión? as diferencias entre a Xunta e o Concello, a empresa adxudicataria leva 13 meses agardando pola licencia de obra. Unha auténtica mágoa, esta actuación, lembramos, permitiría a recuperación dun edificio catalogado e, ademais, nun lugar sensible. Tamén unha solución de accesibilidade permitiría subir ao adarve dende a rúa nun ascensor. Ademais, estaba previsto que fose a sede da Asociación de Empresarios de Hostelería e Turismo. Cheche Real aínda espera que se retome o proxecto.
Bueno, nos viñanos moi ben, obviamente, porque podíamos ter desplazar a sede incluso para ter no propio centro da cidade pois unha rama, non? Da nosa propia asociación provincial. Parece que ahora, bueno, pois hai un atranco. Nos desexamos e esperamos que se poida desatascar ese atranco e que continúe o proxecto adiante, porque si verdaderamente nos viñanos moi ben ter ese brazo da asociación no centro da cidade, non?
Tamén en Lugo continúa activo o dispositivo para limpar o entorno do poboado do Carqueixo. A área de medio ambiente municipal retirou onte preto de 23 toneladas de lixo e residuos nas inmediacións do poboado. Ademais, o Concello de Lugo dá por controlada a praga de estorniños que afectou a cidade durante as últimas semanas. Había unos 47.000 exemplares en 26 enclaves do casco urbano. Houbo que solicitar os servizos dunha empresa especializada. Miguel Fernández é o tenente de alcalde.
Explicaron durante varias jornadas consecutivas labores de expulsión consistentes en sistemas de sonidos de alarma, tanto fixos como móviles, voos de intimidación con aves rapaces adestradas, así como outras técnicas complementarias, nun total de 26 puntos da cidade, concentrándose especialmente nos principais focos, como son o Parque Rosalía de Castro e o Parque de Frisa, pero tamén na Avenida de Ramón Ferreiro, na Igrexa de San Francisco, a Praza Mayor ou a zona da Diputación Provincial.
Por certo, Ciudadanos asegura que o Concello de Lugo tampouco renovará este ano o contrato tan necesario do servizo de limpeza. Escoitamos ao concelleiro Juan Vidal Pardo.
Ahora vemos que esto era absolutamente mentira. Y lo peor es que el Ayuntamiento de Lugo no tiene un plan B, porque ahora sí podemos afirmar que la nueva prestación del servicio tardará meses o incluso años y, sin embargo, no se está haciendo nada para tratar de dotar a Lugo de un servicio de limpieza adecuado y que no tenga Lugo tal y como está hasta que por fin y de forma definitiva se adjudique este ya famoso o mal famoso contrato.
Tamén che contamos que comezou hoxe o replanteo para instalar a pasarela que facilitará o acceso ao centro de saúde de San Roque. E o Partido Popular, pola súa parte, pídelle ao goberno local que devolva de oficio todo cobrado de máis polos erros na lectura dos contadores da auga. Falamos de moitos cartos. Escoitamos a Antonia Meijide.
Todos los lucenses somos conscientes del problema que hubo con el cobro del recibo del agua. Cientos de vecinos a los que se les ha cobrado de más de forma abusiva desde el Ayuntamiento de Lugo por el consumo de agua. Por ejemplo, recibos que deberían ser de 60 o de 70 euros se transformaron en recibos de 300 o 400 euros por culpa de la mala gestión de PSOE y BNG. Desde el Partido Popular hemos atendido a cientos de estos vecinos y siguen llegando cada día tanto a nuestras oficinas como a la oficina de registro municipal más quejas.
E polos micrófonos da COPE pasaba hoxe a presidenta do Partido Popular de Lugo. Helena Candia lamentou que os alcaldes socialistas da Mariña aplaudisen nun acto en Santiago o apagado das cubas de Alcoa en San Cibrao, como se realmente esa circunstancia fose unha solución ao problema. Tamén lamentou que fosen a Ourense a celebrar a chegada do AVE cando Lugo continúa aínda aislada.
Porque non podemos permitirnos que se renuncie a licitación das variantes, que era o que realmente permitía acortar un tempo de chegada a Madrid e ter, pois, o máis parecido a unha alta velocidade. Lugo está sendo castigada dunha maneira absolutamente insultante, e o que nos parece máis sorprendente é como os líderes socialistas están neste momento aplaudindo estas decisións que poden causar perxuicios irreparables, non? Para unha provincia que o que necesita é impulsos e o que necesita discriminacións positivas.
Por certo, seis rapaces que foron sorprendidos reunidos na rúa Armóricas 4 da madrugada pola policía local foron propostos para sanción. Concretamente, enfróntanse a unha sanción de 500 euros cada un porque, como saben, están prohibidas as xuntanzas de non convivintes aínda entre as 3 e as 6 da madrugada. Seguimos contando todo o que che interesa en Mediodía COPE, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde para todos, coídense e coiden dos demais.